Šita savaitė labai svarbi, dėl to, kad Jėzus per šitą savaitę nori duoti mums tą dvasę, kuriuo mes galim iš naujo gyventi pagal Dievo valią. Kai aš pirmą kartą čia Lietuvą atvažiavau, tai buvo 92 metais, aš manau. Ir kas pristrigo mane, kad buvo labai daug menininkų. Galima sakyti, kad visi buvo menininkai. Aišku, mokslininkas gali aiškinti, kad dėl to, kad laisvo žodžio nebuvo, negalima atvirai aiškinti savo idėjas, ir todėl reikia tos priemonės, tai reiškia meno žodžio, kad žmogus gali aiškinti savo mintį. Tada aš dar nekalbėjau lietuviškai, aš tik girdėjau, kad žmonės daug dainoja, apie ką jie dainavo, nežinau, bet jie padarė skulptūras, aš susitikau su poetais, menas buvo labai svarbus. Ir todėl aš manau, kad galima šiandien tą labai svarbu klausimą kelti, kaip tai gali būti, kad šventas raštas yra Dievo įkvėptas. Nes ką tai reiškia žmonėms, kurie su savo ranka užrašė, kad Dievas nori, kad būtų užrašyta. Iš kur tai įkvėpina? Žinokit, aišku, tarp visų žmonių yra viškai konkurencija, bet su menu dar daugiau. Kai žmogus turi įkvėpimą, jis nori būti vienas ir kad niekas nekištų. Ir net su paprastais inžinieriais, kaip aš, ir su mano tėvė tai buvo. Kai mano tėvas, kuris nebuvo menininkas, anksčiau, vėliau jis restauravo antikvariatą ir labai gerai tai padarė, kai jis buvo pensininkas, bet kai jis to dar nedaro, jis galėjo pataisyti daiktus, remontą biškį daryti, bet tada irgi, suprantate, kai jis buvo vienas garaže, ten neapsimokėjo, kad motina kviečia valgyti, prie stalo, vaikai laikai, suprantai, nieko nebus. Reikia tikrai išjungti šviesą garažą, tada mano tėvas ateitų. Įkvėpimas yra labai vieniškas dalykas. Ir jeigu įkvėpimas yra stiprus, tai absoliučiai reikia tai įvykdyti, įgyvendinti. Todėl jeigu mes per paprastai sakom, o šventasis raštas yra Dievų įkvėptas, labai greitai gali ateiti biškį tą baimę. Kas atsitiko su žmonėmis, kurie užrašo? Ar tai buvo diktatas? Diktatas, lievo žodis, ne? Jūs suprastate, diktatas. Ar tai buvo diktatas? Biškį gaila. Ir irgi biškį keista. Nes jeigu mes skaitum per Bibliją, tai yra biškį mitologija, kaip buvo pasaulio pradžia. Ten yra irgi biškį istorija apie karalius. Ir žinokit, kaip šiandien, ten yra oficialinė istorija ir neoficialinė istorija. Ir kaip šiandien, neoficialinė istorija yra žymiai interesnė negu oficialinė. Ir todėl bažnyčioje mes daugiau iš karalių knygos skaitom negu iš, ir tai biškai sudėtinga pavadinamės, metrašų. Metrašų knygos yra oficialinė istorija. Ten nieko, suprantai, nieko baisaus atsitinka. Biškai mūšysi, karauja, stato, nieko. Bet kitas knygas, ten mes galim pažvelgti, kaip gyvena nu, privačiai karalius, karalija. Tai yra žymiai įdomiau. Kaip šiandien. Aš manau, kai yra skandalas, mums tai įdomesnis. Nu, ir žurnalistai uždirba daugiau iš skandalų, negu iš gerų istorijų. Bet ten ne tik yra istorija, ne tik yra mitologija, ten yra irgi poezija, ten viskas yra pranašystės. Kas atsitiko su žmonėmis, jeigu tai yra dievų žodis? Ar jį turėjo įkvėpimą ar ne? Nes atrodo, kad įkvėpimas turi būti unikalus. Menininkas galbūt labai smagu bendrauti, bet jis vis dėlto savo menų atžvilgių yra vieniškas vilkas. Ir ne tik Lietuvoje, bet Olandijoje irgi. Ką tai reiškia? Nes mes galime matyti, kad įkvėpimas, nu, rašytojų įkvėpimas irgi buvo tikras. Jį buvo žmonės, kurie rašė apie Dievą ir labai nuoširdiškai rašė apie Dievą. Ir jų įkvėpimas buvo labai grinas. Jie ne, kaip sakyti, Dievas jų neapgavo. Ir jie neapgavo Dievų. Ten ne melo nebuvo, viskas yra tiesa. Bet jų įkvėpimas buvo grinas ir tikras. Ir mes tikim, kad Dievo įkvėpimas irgi buvo tikras. Kaip tai gali būti? Nu, tikrai kalbant, taip negali būti. Žmogiškai kalbant. Bet iš Dievo požvilgių yra įmanoma, kad vieniško vilko įkvėpimas susijungi su Jėzaus, su Dievo įkvėpimu. Tai reiškia, šventasis raštas yra kaip rašytojų pokalbis su Dievu. Ir ta vienybė žmogaus įkvėpimo ir Dievo įkvėpimo, ta vienybė yra kaip stebukla. Mes negalim suprasti grįniai kaip. Ir tai yra toks trybės panašumas. Kaip dangaus tėvas ir dangaus sūnus yra viena. Ir ta vienybė yra derlinga dėl to, kad jį abu kvėpė šventąją dvasią. Ir todėl šventasis raštas yra kaip šventosios dvasios panašumas dėl to, kad žmogaus ir dievų įkvėpimai buvo viena. Kaip dangaus tėvas ir sūnus yra vienas. Kartais, aš nežinau, labai populiarus, aš dirba už Marijos radio Olandijoje ir ten yra labai daug giesmių iš protestantų bažnyčios. Bet labai įdomu, kad nu, ten dirba biškiai jaunuoliai irgi ir jie, nu, jie girdi iš kartų, jeigu kas nors yra, kaip jis sako, it's the protestants. Biškiai per protestantiškai skamba. Ir aš pradėjau ieškoti, ką tai reiškia, ko jį nori sakyti. Ir tai labai dažnai, kai žodžiai arba iš Biblijos, arba iš katechizmo, be žmogaus virškinimo giesmei atsirando. Tai reiškia biškiai kopijoti iš Biblijos arba iš katechizmo. Ten žmogaus nesuvalgė ir nevirškino ir todėl autentiškumo nėra. jeigu per protestantiškį skamba, ten niekas nerūko įsmėti savo cigaretę prieš skaitydamas Bibliją, pavyzdžiui. Tai nepakankamai gyva. Ir katalikai mėgsta tikrinti, jeigu jį tikrai tiki, jį nori tikrinti, ar tai gyva ar ne. Ar tai yra ideologija, ar tikėjimas. Žinokit, mes dabar kalbėjom apie įkvėpimus, bet yra tas pats su mūsų valia. Kartais mes biški bijom tik gero daryti. Ir aš visiškai sutariu. Mes manom, kad kai Jeva į Adomas valgo iš to obelių arba vaisaus. Valgyti ten buvo blogių ir gero žinojimo. Ir dabar, kai mes esame dorybinė krikščionai, sudrybę ant savus, kaip sakyti, suolo, mes norim tik gero žinoti. Ir Jėzus išmoko mus iš naujo tik gero žinoti. Tada mes būsim dorybinė krikščionai. Bet tai tikrai yra labai nuobodu. Tai būtų sumažėjimas tik žinoti gero. Aš manau, kad širdyje mes visi sutarėm. Galbūt ne atvyrai, nes bus skandalas, bet... Bet kas yra gražu? Kad jeigu mes, ką aš sakiau apie įkvėpimas, irgi galvojam apie valią, kad mes galim surasti, kaip laisvai mylėti, laisvai norėti ir tuo pat metu prisijungti prie Dievo valios. Kad mūsų gyvenimas su Dievu būtų derlingas, kad kartu su Dievu mes galėtum būti kaip šventosios dvasios buveinė. Buveinė, kur šventoje dvasia nori būti derlinga. Jeigu būtų galima, kad mes vieną valią turėtumėm su Dievu, kad mes norėtumėm, ko jis nori, ir gal dar gražiau, kai jis nori, ko mes norim. Smantai. Tada per tą gyvenimą mūsų gyvenimas būtų derlinga. Ir žinokit, tada mes ne tik gero žinotumėm, bet dar geriau žinotumėm. Ir bus stebuklas, tas dvasiškas derlingumas mūsų gyvenimą. Tai jau trečia gėrio. Suprantai, stebuklas nėra, kad mes sugrįžtumėm nuo blogio ir gėrio žinojimo. Kad tik žinotum gėrio. Stebuklas yra, kad mes gėrio žinotumėm. Ir kad mes dar geresnė žinotumėm. Ir kad augant meilėje mes galim Dievo stebuklų atrasti. Nes gero žinoti niekada yra tik abstraktiški intelektualiai. Geras nėra daiktas. Tai yra asmuo, tai yra žmogus. Ir būtų stebukla, jeigu mes galim save mylėti, kitą mylėti. Ir kartu turėti tokį meilės ryšį, kad mes galim arba šitame gyvenime, arba dvasiškai būti derlingi. Tai reiškia, trigubė gėrių Dievas nori mums duoti. Ir dėl to jis numirė. Dėl to Jėzus buvo dangaus tėvui paklusnus. Kad jie kartu galėtų šlovė iš šlovės ir šlovėjai duoti šventąją dvasią. Tai yra trybis paslaptis, kurį Dievas nori iskleisti. Galbūt užtenka šiandien vakarą, aš atidarė tą Bibliją, bet rytoj biškį skaitysim, gerai? Galbūt užtenka dabar. Bet pasiruošk, kad per šventą savaitę gerai šviesti kaip kitus metus, bet atnaujinti tą tradiciją, pagilinti savo požiūrį į Dievą, atrasti, kad Dievas nuo pradžios nori pasikalbėti su žmogumi. Jis niekada davė diktatą. Jis niekada nestūmė savo valią ant žmogaus, prie žmogaus. Visada Dievas prašė, ko tu nori, paklausė, ko tu nori. Prašė mus aiškinti, kur yra mūsų širdį, kur yra mūsų gera valia. Ir tada jis gali bendradarbiauti. Mes visi norim būti bloga kartais. Blogai kartais. Bet niekas nenori būti bukas, durnas. Ir Dievas mums duoda tą šviesą, kurią mes galim būti dvasiškai derlingi. Mes galim mylėti save, mes galim mylėti kitą ir kartu sugrįžti pas dangaus tėvą, kuris mus myli. Ir tada mūsų meilė bus tikrai trybis atvaizda, trybis panašumas.